O'zbekistonda nogiron bolalar ta'limi uchun maxsus maktablar tashkil etilgan, ammo ularning soni barcha viloyat va tumanlardagi nogiron bolalarni qamrab oladigan darajada yetarli emas. Ayni paytda jismoniy imkoniyati cheklangan o'quvchilarni oddiy sinfxonalariga jalb etgan holda o'qitish tizimi, inklyuziv ta'lim yo'lga qo'yilmoqda. O'zbekistonlik o'qituvchi Hulkar Qayumovaning aytishicha, bu boradagi ishlar hali boshlang'ich bosqichda.
Bizda hali inklyuziv ta'lim haqida anaqa chiqqanlar, sonun chiqqanlar hali boshlanmadi endi. Shuni qilishmoqchi, lekin nima desamki, endi baribir hammasi unaqaga borib taqaladi-yu, pulga menimcha o'shanchunmi, hali birorta o'zgarish ko'rganim yo'q.
Hulkar Qayumova AQShga o'tgan yili Maskey grant dasturi asosida kelgan. Salt Lake City shahridagi Utah universitetida nogiron bolalarni o'qitishga yo'naltirilgan maxsus ta'lim bo'yicha tahsil olmoqda. O'zbekistonda jurnalistika bo'yicha o'qigan Hulkar uzoq yillar ingliz tili o'qituvchisi bo'lib ishladi, ammo jismoniy imkoniyati cheklangan bolalarning boshqalar kabi erkin ta'lim olish imkoniyatidan bebahra ekanini ko'rib, ta'lim sohasidagi yo'nalishini o'zgartirdi. Hulkar maxsus ta'lim bo'yicha xorijda malakasini oshirib, bundan buyon nogiron bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanishga qaror qildi.
2010'da Amerikaga keldim, PA programmasi bo'yicha. O'shanda kelganimda birinchi marta ko'rganman o'sha maxsus ta'lim bo'yicha. Keyin hamma sharoitlarini ko'rib, o'sha hayron bo'lib ketganman. Keyin 2011'da TESOL degan konferensiya bo'ladi Amerikada. O'sha konferensiyaga keldim. Bir hafta konferensiyada o'tkazdim, ikki hafta yana o'sha borgan universitetimdagi professorlar o'zlari hosting qilishdi, uyga olib borib. O'sha special education bo'yicha o'sha professorlarim juda ko'p yordam berdi. Hamma anaqa bo'yicha LinkedIn'dan advisor topishdi, agar o'qishni davom ettirmoqchi bo'lsang deb. Keyin hamma o'sha special education bo'yicha anaqa bo'lgan bog'chadan tortib, hali high schoolgacha olib ko'rsatib olib yurishdi.
Hulkar Qayumova ana shu ko'rgan bilganlarini O'zbekistonda ham tatbiq etmoqchi. Nogiron bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlaydigan nodavlat tashkilot ochmoqchiman, deydi u.
Shunaqa o'zimga maqsad qo'yganman. Men ham ochmoqchiman nodavlat tashkilot Andijonda. Ochib, shu yerda o'sha uyda o'qitilayotgan bolalarni olib kelib, o'qitib, ularni maktabga tayyorlab, lekin o'sha inklyuziv ta'limga tayyorlab bolalarni maktabga sekin-sekin qo'shishni boshlamoqchi edim. Kelgan ota-onalariga yordam va o'qituvchilar bilan ishlamoqchiman. Qanday bular bilan ishlash kerak, nimalar qilish mumkin, qanaqa texnikalari bor. Hammasi bo'yicha o'qituvchilarga ham treninglar olib borishni o'ylab turibman.
Mutaxassisga ko'ra, nafaqat jismona nogiron, balki o'rganish qobiliyati past yoki aqlan to'g'ri shakllanmagan o'quvchilar O'zbekistondagi deyarli barcha sinfxonalarda mavjud. Bunday bolalarning o'rganish qobiliyatini yaxshilash uchun ularga alohida e'tibor kerak, deydi u.
Sinfxonalarda albatta bor bunaqa bolalar bizda. Hamma sinfda-da. Shu bolalar bilan qanday ishlash kerak, keyin qanday nima texnikalar qo'llasa, ularda nimasi, ya'ni o'rganish nimasi oshadi.
O'zbekistonda nogiron bolalarni inklyuziv ta'lim tizimi doirasida umumiy sinfxonalarga qo'shishning qonuniy asoslari yaratilgan, ammo uni to'liq ijroga kiritish katta vaqt talab qiladi, deydi Hulkar Qayumova.
Bolalarni o'zi ham tayyor emasda uyda qolgani uchun. Ularni tayyorlab maktabga, hali boshlang'ichali bilimni berib, keyin sekin-sekin, qancha yerda hozir o'rganyapman, qancha yerda boshlasang shuncha yaxshi ekan. Iloji bo'lsa mana shu
Bu Hulkarning ilk loyihasi emas. U ilgari ham ta'limga aloqador loyihalarni amalga oshirish uchun AQSh elchixonasi va boshqa homiy tashkilotlardan grantlar yutib olgan. U yangi loyihasini amalga oshirishda ham ana shunday homiylar yordamidan umid qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.